Tak ja som teda dostal takú ťažkú úlohu, že deformácia versus reformácia v rodine. Tu krásne tento obrázok to ukazuje, hej. Keď som si ťa brala, bola som asi hluchá a slepá. A krásne vidno potom tú reformáciu. Vidíš, drahá, z koľkých chorôb som ťa vyliečil. Takže nejak tak stručnosti. Takže naozaj na sebe deformujeme a reformujeme. Povedal by som pár slov o sebe. Teda, ako ste počuli moje meno, je tu na vizitke, inak ma volajte Laci alebo Laco. Čo sa týka, mám 35 rokov, mám najkrajšiu manželku vesmíru, takže keby ste chceli vedieť, ako vyzerá, tak je to ona, hej. A chce postaviť, áno, nech sa páči. A ona je introvert, viete, to je ťažko. Takisto máme krásne, nádherné céry, Lilianku a Noemi. Jedna má 8, druhá 6, začala mladšia už chodiť do školy, takže nám začína také veselšie obdobie. A ako som spomínal, študoval som, teda robím riaditeľa, ale predtým som študoval na vysokej škole sociálnu prácu, neskôr špeciálnu pedagogiku. A takisto prezradím o sebe, teda vyrastal som od svojich 13 rokov v detskom domove. A potom následne som sa stal vychovateľom, neskôr vedúcim vychovateľom a v cirkvi alebo v našom zbore pracujem, alebo teda najprv som pracoval s mládežou a potom neskôr brat farár ma inšpiroval a takisto aj tu v Čechách k tomu, aby som sa tak pustil do rodinných spoločenstiev. A vďaka Bohu naozaj chodí nás okolo 30-40 ľudí. A tak ďakujeme za tú milosť Božiu, že si tak môžeme zdieľať navzájom svoje životné skúsenosti, prežívať tými svojimi krízami. A pre mňa to je veľkou výhodou, lebo môžem sledovať, ako má fungovať funkčná rodina. Takže naozaj je to takým miestom inšpirácie pre mňa. A osobne, takisto ako som spomínal, od roku 2016, od januára som riaditeľom detského domova v Necpaloch, kde momentálne 67 detí, 46 zamestnancov a naozaj je to celkom dobrá výzva. Ja budem teraz taký suverén a ja skúsim to spraviť tak, že poviem tú myšlienku hneď na začiatok, aby ste to mali všetci naraz a buď mať pokojne. Takže je tu, môžete si ju prečítať. Jedno ráno o 5:00 sa zobúdzam. A hovorím si, čo ja budem rozprávať na tej konferencii. A vtedy mi to napadlo, že tak to hneď napíšem. Napísal som to, pozrel som sa na to, zdieľal som to na Facebooku a pár kamarátov mi potom volalo, čo straším ľudí, hej, a s takýmito vecami. A ten výrok znie, viera, náboženstvo, kresťanské hodnoty sú mnohokrát len pojmy. Mnohokrát len nejaké predstavy alebo pravidlá o konaní. A v živote sa stanú reálnym vtedy, keď naozaj sa stanú požehnaním pre okolie, pre spoločenstvo, spoločnosť a tak ďalej. Ďalšou takou časťou som hovoril o tom, že je veľmi dôležité zažiť Boží dotyk, zažiť reálnu skúsenosť nadvlády Božej milosti. A k čomu to nás vedie? Vedie nás tu, mám také dva cudzie slova, viacej, ale tak tomu jednému sa venovať viac, antropocentrizmu a teocentrizmu. Čiže to, že sa nás dotkne Pán Boh, nás vedie o toho, že už nie som centrom ja, centrom človek, ale centrom sa stáva Pán Boh. No a potom tam také dosť brutálne slova, že niečo hriešné, nečisté, odporné. Budem potom pri tej metamorfóze o tom troška rozprávať, ale chcem povedať to, že Pán Boh je svätý a naozaj každý hriech pre ňoho je odporný. A keď my vôjdeme do hriechu, bohužiaľ sa stávame tiež hriešni a mnohokrát pre Pána Boha nepriateľní. Ale napriek tomu Pán Boh nás miluje a posiela nám Pána Ježiša a vtedy dochádza k tej reformácii nášho srdca. Toto som dal prečítať mojej zástupkyni v robote, a tá, keď to prečítala, tak bola to situácia taká, že o čom točíš? Takže naozaj je to pre neveriacich ľudí tak veľakrát náročne napísané alebo nejak náročne vysvetlené. Ja by som chcel vysvetliť nejaké tie pojmy. Ale viete, no, neviem, či to nezačne pískať, ale skúsim. Chcel by som vedieť od niekoho náhodne, čo je forma, deforma, reforma. K farárom nejdem, ty budú kecať dlho. Skúsim tohto mladého. Čo je podľa teba reforma?
To je nejaká zmena k niečemu inému od starého.
Ďakujem, perfektne, zatliskajte mu, nie, však je skvelý. Múdry to mladý človek. Čo je podľa vás deforma?
No, ja s ním souhlasím, že to je zmena nejaké formy.
Dobre, a deforma?
To je zmena k horšímu, deforma.
Ďakujem pekne. A teraz skúsime to tretie slovisko, najťažšie, forma. Drahý brat.
To má nejaký systém.
Aha. Formu, nejaký systém. Ďakujem pekne. Prepáčte, že vám narúšam kruhy, ale viete, no, som spomínal, že mám nejaké náročné situácie. Ďakujem pekne. Tak zatlískajte im, boli to skvelí bratia, sestry. Takže, máte naozaj pravdu, tá forma sa dá vnímať z rôznych oblastí. Jedna je teda materiálna alebo technická, potom sú to psychologické a tak ďalej. Ale vo svojej podstate znamená forma, že máme nejaký správny tvar, systém, spôsob alebo norma, normatív. A ja by som to možno dal príkladu tohto krásneho autička, čo tam vidíte. Hej, manžel sa pýta manželky, ja to skúdem zaplatím, ale povedz mi, ako si dostala to auto na ten slot. Takže nejak podobne, mali sme nové auto, prečo som to si kúpili v... Teda sme aj na ňom tu, hej. A mal som ho asi 3 hodiny. 3 hodiny, hej. A vpálila do nás sanitka. A proste našťastie som to nejak zvrtol, oni do nás iba tak šuchla, lebo on išiel na križovatku, nejak neskoro zapol majaky, preletel cez tú križovatku strašne veľkou rýchlosťou. A nakoniec teda našťastie to teda dopadlo viac menej dobre, iba nejaké rozbité svetlo, blatníky a tak. A tak som ho teda dal do autorizovaného servisu, aby ho reformovali. A opravili ho a samozrejme ako majiteľ nového auta, ktorý si chce pozrieť, ako to urobili, hneď som porovnal, zobral som si pravidko, kúkam, 1 mm rozdiel, kúkam, do prčíc, 0,05 mm rozdiel. Čiže chcem povedať to, že niekedy aj tá reformácia samotná nepríde nikdy k tej možnože dokonalej forme. A budem o tom troška viacej rozprávať. Takže naozaj každá reforma, deforma, alebo reformácia, deformácia, formácia má svoj význam. Chcem ešte povedať toľko k tomu, že Biblia vníma reformáciu, formáciu a deformáciu v tom takom, že, ako to povedať, Pán Boh na začiatku stvoril nejaký vzťah. Dal mu jasné pravidlá, hranice, povedal, ako to má vyzerať. Myslím si, že vo svojej podstate ani nevieme úplne si predstaviť, že ako to úplne myslel, lebo bohužiaľ sa to potom deformovalo a nevieme, ako Pán Boh to plánoval ďalej, keďže smrť nebola prirodzená. Vieme, že bola teda následkom hriechu, ale ja si asi predstavím, že to bolo, Pán Boh to asi plánoval nejak tak, že ako s Enochom, alebo Enochom, pardon, Enochom a s Mojžišom, pardon, rozde, to by, viete, som vyklepaný, s tým Enochom a s Mojžišom, alebo s Eliášom, že každého človeka by rovno zobral do neba. Asi tak si to nejak predstavím, že áno, poslúžil si. A ja tak, keď sa rozprávam niekedy s tými mojimi neveriacimi zamestnancami občas, tak riešime také, že a riaditeľ, prečo očakávaš od nás, aby sme spĺňali nejaké normy, aby sme spĺňali nejaké ciele a tak ďalej. A teraz si kladiem tú otázku, že a prečo Pán Boh dal tie normatívy? Prečo dal tie pravidla, prečo dal tie hranice, prečo nedal úplnú anarchiu, však robte si, čo chcete, však bavte sa, hej. Ale zrazu som si uvedomil, že každý vzťah, ktorý Pán Boh dal, mal hranice a ja viem, že ten vzťah tie hranice obmedzili v istom smere, ale zároveň mu poskytli ochranu. A myslím si, že aj tie hranice obmedzili aj samotného Pána Boha. Keď Pán Boh stvoril človeka, tak stvoril ho s hranicami, s povinnosťami a tak ďalej. A ten všemohúci Boh si povedal, že a chce mať vzťah s tým človekom. a vytvoril nejakú formu alebo nejaký správny tvar tom na začiatku. A nejak toto si uvedomím aj ja, že Pán Boh aj teba, aj mňa volá ku niečomu počiatočnému. A takisto to očakáva aj vo vašom vzťahu. Možno ešte poviem to, že takým nejakým vnútorným cieľom, kedy mesiac, dva, keď sme sa bavili o tom, že by som prišiel tu, tak som si kladol, že čo? Čo mal byť tým cieľom? A keď som počul Beďové prednášku, keď som počul Zdenka Kašparek, neviem, ak to sklonie v Čechách, Kašparka, tak naozaj som si tak uvedomoval, že oni mi zobrali všetky tromfy do keľu. Čo ja tu budem tým ľuďom hovoriť? Iba som prišiel, už iba som si čiarkal. Bolo povedané. A vravím si, do keľu, čo s tým? A viete, ja som si to pred tými dvoma mesiacmi aj začal uvedomovať, keď mi povedali, že príde. Totiž, že som bol raz s nimi na jednej konferencii a vtedy som ja im tromfol všetky. Takže oni mi to teraz vrátili, hej. Takže, tak. Ale som si povedal, že teda, dobre, ja si teda niečo naštudujem, ja sa teda pozriem, aby som bol teda múdry, aspoň trocha. A Pán Boh dal takú naozaj milosť v tom, že som si uvedomil pri tých prednáškach a tak ďalej, že Pán Boh naozaj, ako som spomínal, dáva potrebné hranice a spoločné pravidlá, ale prichádza diabol, prichádza s tým, aby ten vzťah deformoval. Deformoval ho s Pánom Bohom medzi nami a Pánom Bohom, chce ho zničiť medzi manželmi, chce ho zničiť spoločnosti, pretože jeho podstatou je deformovať, je ničiť. Je ničiteľ. On túži po tvojich deťoch. On ich chce zlikvidovať. On túži po tvojom partnerovi. Chce ho zničiť. On túži zničiť teba. On chce zničiť každú formu, ktorú stvoril Pán Boh. A toto si treba uvedomiť. A keď sa zrazu pozrieme na ten náš vzťah a vníme teraz všetky tie pády, chyby, ja neviem, zlyhania alebo čo, tak zrazu si uvedomíme, že ako ten diabol prakticky pracuje. No a ja by som možno povedal aj troška o tom Pánu Bohu, taký zvláštny paradox, ktorý dáva. Na jednej Biblii, strane čítame Biblii, že je prísny, že je zásadový, že je principiálny. Hej, ak urobíš toto, tak sa stane tamto, alebo je proste sudca. Ale na druhej strane čítame, že je milostivý. A keď som nad tým tak rozmýšľal, on toto krásne vložil do každej matky. Ja to poviem tak, veľmi krásne to vidím na mojej manželke. Keď porodila prvú našu dceru, bol som pri tom, našťastie som neodpadol, ale rozplakal som sa z toho všetkého, bol to veľmi silný zážitok. A keď vidím teraz, ako na jednej strane túži tie naše dcery vychovať a na druhej strane teda je principiálna túži, aby vedeli poslušné, aby boli také, aby boli hen také. A veľakrát proste príde tým situáciám, že tá dcera jedna alebo druhá, alebo obidve, skúsia tie hranice a potom prichádza ten logický dôsledok. Neviem, či ho poznáte, občas sa tak capne, ale proste neviem, že otlka deti, ale niekedy to proste už dojde do toho bodu. A proste skúsia tú hranicu. A na druhej strane ale vidím Evkinu reakciu veľakrát večer a niekedy aj svoju, že tak prehodnocujem a spravil som to dobre. Bolo to, hej, a neprehnal som to. A niekedy dokonca Evka sa aj rozplače, hej, že to príde ľúto, že nakričala na tie dcery, alebo a tu vidno to, čo sledujem u Pána Boha. Na jednej strane principiálnosť, hej, hranice a na druhej strane tú lásku, to prehodnocovanie toho vzťahu. A automaticky na druhý deň moja manželka hneď prichádza k dcerám, hej, s plnou láskou a to isté aj občas sa snažím aj ja. My chlapi sme troška v tomto takí nejšejšejšejší. Tak naozaj vidím to, že Pán Boh nám to dal do vnútra srdca. Byť na jednej strane principiálny, mať hranice, pravidlá, ale na druhej strane hľadať cestu k vzťahu. Takže, aké múdre, čo? Tak, keďže som bol taký v bádaní, tak som bol, toto bolo všetko, čo som zistil z toho bádania nejakého svojho osobného. Skončili nejaké moje limity a vtedy Pán Boh tak mi dal náhodne sa stretnúť s týmto pánom. Volá sa profesor doktor Miron Zelina. Tento pán profesor prišiel na jedno stretnutie riaditeľov a tam vlastne hovoril k vychovateľom, riaditeľom a tak. A povedal túto jednu skvelú vetu. Je prirodzené, že očakávame vo výchove a vo vzťahoch výsledky. Očakávame ich v rodine, manželstve, školách, v zariadeniach pomoci druhým. No treba si uvedomiť, že bez vlastného pričinenia, sebereflexie, kognitivizácie, spoznávania teda, prijatia osobnej zodpovednosti, sebaovládania a emočnej racionalizácie nikam nedôjdeme. Ja som si to samozrejme hneď rozpísal, že čo ako, a urobil som to, čo spravil Zdenek, pozerali sme to video včera s chlapmi Kašparov, pardon. Prepačte, tie slova, katastrofa, mena. Ale on urobil to, že porovnal, či náhodou niektoré pojmy, ktoré sú, alebo trendy, nie sú náhodou v Biblii. A nejak som sa tiež zaoberal týmito pojmami v Biblii. A čo na týchto 5 vlastností, ktoré vedú k nejakým výsledkom, hovorí Biblia? Sebareflexia. Wow, včera to povedal aj Bernard Berčich, prepáčte, hrozné. On veľmi prišiel, Láco, ja som Beďo, hej, to sa mi dobre pamätalo, ale ďalej som nedošiel. A on to presne povedal, že bez tej sebareflexie, bez toho poznania samého seba, analýzy nejakých tých vecí, naozaj nemôže fungovať zdravo vzťah. A Biblia je neskutočnou knihou, viete v čom? Že mnohokrát hlavní hrdinovia, ktorí tam sú, ktorí si myslíte, že film hlavný hrdina proste, ja neviem, nabehne tam, vyhrá všetky vojny, alebo neviem čo, alebo nejaký love story, hej, proste bude z toho krásna zápletka. A ona, tá Biblia, nemá problém povedať o týchto ľuďoch ich negatíva. Vidíme to, nemá problém povedať, bol to skvelý chlap, bola to skvelá žena, ale tu a tam zlyhal. Všimáme si napríklad Abraham. Zo strachu o svoje brucho, o svoj život, predal svoju manželku faraónovi s tým, že je jeho sestra. Rebeka, už to včera bolo spomínané, spolu so svojím synom Jakobom chceli získať dedičstvo pre Jakoba od svojho prvorodeného syna Ezáva a podvodom, intrigami, klamstvami oklamala ona svojho manžela Izáka. Král Dávid podvádzal svoju manželku s Batšebou a potom dokonca to vedlo až k vražde a potom sa mu to vymklo z rúk a čítame o ňom, že padol do sexuálnych hriechov, mal 60 manželiek a 80 konkubín. A tvrdé veci. Hej. Dúfam, že som spravil správne a pomýlil som si Šalamúna. To dúfam. Ale čítal som to tam, tak dúfam, že dobre. Ale chcem povedať to, že naozaj tvrdé veci. A predsa si ich použil Pán Boh. Takže to je pohľad na tých ľudí minulosti. Ja mám teraz takú zákernú otázku. Drahý brat, drahá sestra, čo by napísala Biblia dnes o tebe? Čo by tam bolo? Ja tak skúsim robiť sebereflexiu. Nejaký Laco, aj Skutky apoštolov, 1333, 3. kapitola, 45. verš. Nejaký Laco proste dostal odo mňa veľkú príležitosť. Ale napriek tomu, vo svojej mladosti prepadol niektorým hriechom, napriek tomu som sa na ním zmiloval, dal som mu manželku, dal som mu pozíciu, dal som mu možnosti, a napriek tomu zlyhal v mnohých oblastiach, či vo výchove, alebo manželstve. A neviem, ako by to pokračovalo ďalej. Takto by možno napísala, možno by to tam bolo. Ale verím tomu, že by tam bolo aj to B. Ale použil som si ho na jednej konferencii Slezskej evangelickej cirkvi. Takže ja naozaj chcem povedať to, že je krásne to, že Biblia dokáže byť že dokáže rozprávať o sebereflexii, že dokáže rozprávať o tom, že každý z nás máme svoje silné a slabé stránky a napriek našim slabým stránkam si nás Pán Boh vie použiť. Ďalšie slovo tam je kognitivita, tu troška kratšie. Chodte, podmante si zem. Hej, dajte, spoznávajte zvieratá, spoznávajte prírodu, roznožujte sa. Dávam ti Evu. Ďakujem Pánu Bohu za moju manželku Evku. Dávam ti manželstvo, dávam ti deti. Viete čo, my chlapi sme strašne vo svojej podstate leniví. A jednu vec, čo si uvedomujem, a má to tak stále pri tomto, keď som si čítal, tak, že naozaj byť aktívny k spoznávaniu, byť, zobrať tú moju rodinu, ísť na nejaký kopec, ísť niekam na nejaký výlet, hej, veľakrát možno to vnímate o svojich manželstvách, ale ja teda veľmi. No a chcem povedať to, že radujte sa spoznávania. A Biblia práve ukazuje, že už od začiatku Pán Boh, keď stvoril človeka, hovorí, spoznávaj, spoznávaj nové druhy, dávaj mená, dám ti množstvo, veľa toho, aby si bol kognitívny. Takže toto, potom je tu osobná zodpovednosť. To som si prekvapene všimol, že drvivou väčšinou, ja dokonca neviem, bratia farári, videli ste niekedy príklad, že nejaký prorok, alebo kráľ, alebo niekto a zlyhal nejak zásadne a Pán Boh mykol rukou, že a to je dobré, to nejak upracujem pod stôl, hej, dáme to pod kokličku. Ja neviem, je tam nejaký príbeh takýto? Ja neviem, ja som si teda, zatiaľ som nemal známosť toho, že by Pán Boh nedal pocítiť osobnú zodpovednosť niekomu, komu dal požehnanie a pomazanie. Takže naozaj toto vnímam vo svojom živote, že aj v mojom živote Pán Boh dá pocítiť. Možno tu poviem iba takú kratučku vetu. Prednedávnom som čistil, pardon, mali sme brigádu v detskom domove a riadili sme. Samozrejme, ADHD riaditeľ, ako ma niekedy volajú zo strany moji zamestnanci, nabehol, hej, ide sa riadiť, tak Sava, Ajatiny, všetko možné, všetky možné kombinácie. A tak ako riaditeľ som neriadil, aj keď mám to v tej, akože v tom mene riadiť. Riadili zamestnanci, ale som si vravel, teda nadšený, hej, natešený. Tak keď riadilo sa v domove, idem riadiť aj doma. Nabehol som Sávo a ja tým proste a makalo sa, hej, kým príde manželka, že reku ju prekvapím. A dopadlo to tak, že som skončil na alergológii s toxickou alergiou na čistiace prostriedky. Po 4 dňoch infúzií som zistil, že teda kombinácia niektorých čistiacich prostriedkov nie je vhodná zmiešať do jedného vedra. Takže naozaj bol tam veľmi rýchly princíp osobnej zodpovednosti pri sprostosti. Takže odporúčam vám, nemiešajte čistiace prostriedky dokopy. A teda tu automaticky prejem k tomu ďalšiemu bodu, alebo teda tak, a to je sebaovládanie. A jednu vec, čo vidíme, ja som to už spomínal aj bratovi farárovi Šefránkovi, aj pánu biskupovi Tyrlíkovi, že u nás v zbore sme rozbehli pred asi 5 rokmi modlitby o 6 ráno v sobotu, kde sa stretávajú muži nášho cirkevného zboru. A pravidelne každú sobotu sa modlíme. A je to veľký krok disciplíny, ale sme si tak uvedomili, že dokeľu sobotu treba riadiť, hej, v nedeľu službu Božie, proste veľakrát slúžime, že ktorá hodina by to bola najlepšia, hej, v piatok spevokol a tak. A tak sme tak nejako prirodzene šli k tej hodine z 6. a modlíme sa za veci. A teraz, keď sa pozrieme späť, modlili sme sa za ľudí, ktorí mali rakoviny, modlili sme sa za ľudí, ktorí boli chorí, modlili sme sa za brata Šefránka, modlili sme sa za nového kňaza, ktorý prišiel za bratom farárom Mišinom, aby proste tie veci prišli. A zistili sme jednu vec, že Pán Boh sa nejak priznáva k tomu. Že Pán Boh proste sa priznáva k tomu, keď jeden človek vôjde do nejakej disciplíny. Je to zvláštne. Hej, vidíme na Pánu Ježišovi, že bdiel. Vidíme na mnohých Božích mužoch, že sa pôstili. A proste vidím to, že Pán Boh nejak zvláštne na to reaguje. Zvláštne s tým, že veľakrát vyslyší tú modlitbu, veľakrát dá zjavenie možno v tých situáciách. Naozaj vďaka Pánu Bohu zažili sme niekoľkokrát, že niektorí ľudia boli uzdravení z rakoviny, ale zažili sme naozaj situácie, že neboli. Pán Boh je pánom života a smrti. A tu si práve uvedomil ale to, že nás to posunulo mnoho ďalej v tom vzťahu s Pánom Bohom. A keď sa pozerám na to, tak to vidím aj v Biblii. Neviem, či aj vy, ale teda keď pozerám na život Pána Ježiša, ako veľakrát plakal v Getsemanskej záhrade, ako bdiel, ako sa modlieval, ako bol na púšti, to boli veci, kedy naozaj musel mať veľkú sebadisciplínu. No a teraz prejdem k tomu môjmu obľúbenému psyché a rácio, čiže emocionalizácia alebo racionalizácia, alebo emocionálna racionalizácia. A Biblia je plná spojení. Ak budeš, tak budeš. Ak urobíš to, dostaneš to. A veľmi sa mi to páčilo, ja neviem, teraz asi Zdeněk Kašparek to povedal, že naozaj niekedy netreba otrhávať to emocionálne od toho racionálneho. Krásne tu robil tie dve hlavy, pamätáte si, hej? S tými kolieskami a s tými kvetinkami. A to je podľa mňa veľmi správne a dobré. A myslím si, že máme radi také, že prejavil mi rešpekt, úctu, doniesol mi kvetinku, alebo doniesla mi pivo, alebo ja neviem, proste potešila ma, hej. Neviem to rozoberať. A sú to krásne veci, ale na ten pocit, ktorý za tým máte, je nejaké rozhodnutie, že to urobím. Racionálne. Proste idem po meste a poviem si, a bolo by dobré ísť po moju manželku do práce, aj keď sa mi nechce, hej? Alebo bolo by dobré, keby som jej povedal, že ho mám rád. Že naozaj je tam to racionálne prvé a potom to prináša tú emóciu. Takže je to v tomto skvelé. A keďže, ako som spomínal, som z deformovanej rodiny pôvodne, alebo dysfunkčnej rodiny, žil som v rodine alkoholikov, budem o tom rozprávať troška večer. A jedna vynikajúca psychologička, ja mám aj meno tu napísané, zase keď ja neviem potom anglicky, alebo nemakom, Janet, dúfam, že zdravím dobre, Geringerová, napísala v jednej publikácii, je to uznávaná americká psychologička, publikácii Deti alkoholikov, a tam napísala takúto vetu. Ku deťom, ktoré pochádzali z rodín drogovo závislých, alkoholikov, alebo rodín, ktoré sú silno dysfunkčné. Keď cítiš ten nával emócií, to je jedno, či je to nával pozitívnych emócií, napríklad nespútaná radosť, rozjarenosť, veselosť, alebo naopak, keď cítiš ten nával negatívnych emócií, zlosť, hnev, agresivita, vec, že vtedy to nie je dobré a najskôr niekomu ubližuješ. Bolo to pre mňa prekvapivé, že aj pozitívne. Že ako, wow, super, konečne má dobrú náladu, hej. Ale naozaj fakt je ten, že v rodine drogovo závislých alebo alkoholikov neexistuje niečo medzi, niečo racionálne. Proste sa prežíva na plné gule. Hej, buď sa prežíva obrovská radosť, že máme nejaké peniaze a rozchlastame to, rozbijeme to, rozsekáme to, alebo naopak prežíva sa obrovská zlosť, hnev na štát, na sociálny systém, na neviem čoho všetkého, na manžela alebo manželku, na deti, a ide to do tej agresivity veľakrát. A krásne to, neviem, či ste boli niekedy s deťmi z detských domovov, vidno, že na jednej strane to decko vás obíme, má vás rád pán riaditeľ, a v prípade nejakého kárania alebo niečoho, že povieš, počúva, to si to prepiskol, chod do pitko, pardon, tak je naozaj, tam je ten nával emócií. A toto, myslím si, že ja stále sa učím už 14 rokov. A poviem príklad z dnešného rána. Sedíme si s manželkou krásne pri hraňajkách a teraz manželka mi hovorí: Laco, ten Peťo s Táňou už mali dieťa, alebo keď sme ich stretli na benzínke, tak vraveli, že mali ten deň termín. Vo mne nával emócie a spravodlivosti. Tí doktori sú klamári a podvodníci, pretože keby boli vedeli, tak nemôžu stanoviť presný termín, hej. Samozrejme, už tam šla tá emócia a moja manželka hneď, Laco, kľud, hej, že automaticky ten zmysel pre spravodlivosť a znova som si uvedomil, že aha, hej, akože spravodlivý, hej, že tak spravodlivý hnev, však chudáci čakajú druhý týždeň, hej, a ten doktor im určil presný termín a vrajím, keby som ja prišiel a mojim zamestnancom povedal, že prídem 14. o 7. a prídem o 2 týždne skorej, by sa asi naštovali, alebo neskôr by sa tiež naštovali. Čiže nejak takto, nejak prudko hneď som reagoval a myslím si, že je to dobre povedať, že naozaj, keď možno vo svojom živote, možno to pochádzame každý z rôznych rodín, ale keď cítime ten nával emócií, tak naozaj skúsiť dať to rácio, aj keď mne to nejde. Takže ja teraz hovorím sám sebe. Aj. No a teraz by som prešiel k tej, to bola teda tej deformite, aby som prešiel teraz k tej reforme. Čiže vtedy to je správne. Neviem, ak chcete, prečítajte si obrážtek. No a ja by som teraz sa zaomeral tým, že v latinčine sa povie reformácia, reformanda. Máme tu jeden výrok od svätého Augustína. Et lecia semper reformanda. Dúfam, že som to povedal správne, drahí teologovia. Povedal to svätý Augustín. Cirkev neustále sa obnovujúca, alebo reformovaná. To znamená, že cirkev sa musí neustále opätovne skúmať, aby zachovala čistotu učenia a prax a musí sa vždy vrátiť tomu zdroju, to znamená ku Božiemu slovu. A ja by som to troška zmenil, že familia semper reformanda. To znamená, že pozrieť sa späť na tú svoju rodinu a pozrieť sa a možno tak zatvorte oči a povedať si, že aké to bolo, keď som stál vonku a zmoknutý v daždi, ako to rozprával Zdenek. Alebo ja teda poviem príklad, ako to som, že som šiel 2 km s mojou manželkou odprevadiť a potom ona zase mňa a potom zase ja ju. Poznáte to. No a ale naozaj vrátiť sa k tej prvotnej láske. Ja viem, že to bola veľakrát zamilovanosť. Ja rozumiem, že to bola možno, že veľakrát chémia. Ale možno si vrátiť tomu, že povedať si, čo ma zaujalo na tej žene. Alebo na tom mužovi. Čo bolo to vzácne, čo sa mi na ňom páčilo. Takže preto si myslím, že toto je jedna z veľmi dôležitých vecí a myslím si, že je veľmi dôležitá v reformácii manželstva. No a čo vidím, problém tejto doby je naozaj, ako som to nazval tedy tým antropocentrizmom alebo egoizmom, je naozaj byť zameraný na seba, mať svoj svet, pasivita a často neodpustenie a tam mám také, že nemilosrdnosť. U nás sa, neviem, či u vás tiež tak máte takéto slovo, u nás to znamená, že mám nemilé srdce. Hej, že teda naozaj to srdce je kamenné, tvrdé. Že proste som tvrdý k tomu partnerovi. No a nejakou náhodou som išiel teda pozrieť svoju svokru, teda nie náhodou, to bolo cieľenie, ale náhodou som sa dostal, naozaj som sa dostal k náhodou ku prednáške pána docenta Hanesa, ktorý učí na evangelikálnej teológii, ktorý v Štiavnici mal zrovna prednášku o reformácii. A poviem to, že prekvapila ma a šokovala. On tedy povedal, že on vníma reformáciu nie ako jednorazovú vec, ktorú môže človek urobiť, ale ako nejaký proces. A dokonca nazval to ako osobná metamorfóza. V prírode to krásne vidíme, ja som tu dal ten obrážtek, hej, je tu nejaká milá chlpatá škaredá husenica, hej, to som presne chcel k tomu hriešnemu, k tomu, že niečo sa pokazilo, niečo nefunguje a proste tá husenica sa musí zakukliť, musí nejako fungovať, v istej fáze musí sa obnoviť do toho, aby bola krásnym motýlom. Takže cieľom alebo centrom reformácie je proces pokánia. A tu som sa troška zaoberal jedným tým slovom pokánie a zistil som, že prečo mal Luther taký problém s pokáním, aj s milosrdenstvom, milosťou. A bolo to tým, že on sa vtedy dostal ku novému prekladu gréčtiny, ktorý napísal Erasmus Rotterdamský, ktorého dosť troška kritizoval, ale čo bolo dôležité, že dovtedy sa prekladala pokánie ako penitencia. dúfam, že dobre hovorím, z toho latinského slova, čo znamená, tam vo Wikipedii to bolo, hej, robte skutky zo strachu pred trestom. Hej, alebo pokánie, teda robím preto, že sa bojím trestu. Hej, alebo vychádza teda zo slova poena, trestať sa. Hej, potom nám dochádza k tomu, že prečo sa Luther bičoval, prečo tí ľudia neustále, aj mnohí katolíci dodnes, ak je tu nejaký katolík, prepáčte, hľadajú tú, že musím si zaslúžiť to pokánie, musím si zaslúžiť tú milosť, musím si zaslúžiť aby ma Pán Boh nepotrestal. A potom dochádza k tomu, že on číta teda ten grécky preklad a tam číta, že slovo pokánie má metanoia. To znamená, konkrétne zase čítam, označuje zmenu mysle, zmenu orientácie, zásadnú transformáciu postoja v jednotlivca, ktorý úplne zmení svoj postoj. Znamená proces, znamená odpustenie, znamená transformáciu postojov. Alebo teda, ako by som povedal, že zmenu, obnovenie. A toto malo podľa mňa revolučný dopad na Martina Lutera. Lebo on si zrazu uvedomil, Božím darom je spása a milosť, pokánie, milosrdenstvo sú veci, ktoré naozaj vznikajú postupne a sú zadarmo. Pán Ježiš zomiera na kríži z toho dôvodu, aby sme to nezaslúžili. No a preto on vlastne potom hovorí o teológii kríža, to už možno poznáte, že teda naozaj Pán Ježiš na kríži odozdáva svojho ducha a hovorí, dám ti svoju dušu, alebo teda dám ti svojho ducha, dokonané. Dokonané. A toto miesto nám hovorí, že pred kríž, keď prídeš, tak Pán Ježiš tvoje manželstvo chce očistiť. Takže chcem vás pozbudiť tomu, že metamorfóza je proces a ak naozaj niektoré veci buď boli deformované vaše manželstvo, alebo sú, tak naozaj tá reformácia je osobná metamorfóza. Ja teraz prečtam jeden krásny príklad jedného človečika, volá sa John Wesley, dúfam, že hovorím dobre. Je to teda anglický kresťanský teológ, zakladateľ metodistického, alebo jeden z prvých vodcov metodistického hnutia. A po vyštudovaní Oxfordskej univerzity stal sa profesorom anglikánskej cirkvi. Tento chlapík, čo mňa zaujalo, čítal som takú knižočku, neviem, či sa aj vám dostala do ruk, o ňom, a on tam krásne, je tam krásny ten proces tej reformácie osobnej. On na začiatku proste chce byť misijným pracovníkom, slúžiť, kázať, aby sa všetci obrátili, je veľmi disciplinovaný, tomu kvitujem, a proste naozaj sa snaží zo všetkých síl. A potom prichádza ku dvom bodom. Prvý máte tu popísaný, ale ešte predtým prichádza na jednu loď, keď ide do Ameriky, aby mohol Indiánom zvestovať evanjelium, a tá loď sa dostane do veľkej búrky takej, že celá loď je katastrofálna, keď sa už báli aj tí ako to povedať, tí moreplavci, hej, tak naozaj tam bolo vidno, že to sa muselo hádzať všetko, hej, tam musel lietať materiál, tam museli, si to predstavte, tú kmacajúcu loď, hej, zvratky, ľudia, proste paniky, možno krv, proste panika. Hej, a v tom všetkom v jednej miestnosti pár Čechov si spieva kresťanské piesne. Písal sa rok nejaký 1730 alebo tak nejako. A bratia jednoty bratskej išli do Ameriky na misiu. A oni v tom všetkom, v tom zmetku, v tej panike, proste sa dali dokola, chytili sa a spievali kresťanské piesne. On ich pozeral na nich ako na zjavenie Božie, hotový, šokovaný, a sám, krásne to je v tej knihe tam napísané, že mal osobnú krízu a šiel za tými ľuďmi a pýta sa, akože, či sú akože úplne strihnutí, alebo čo, hej. A oni mu vtedy ukázali, že Pán Ježiš dokáže meniť úplne postoje. A ten ich postoj bol, no čo, zomrieme, budeme rýchlo u Pána. Takže naozaj bolo to radikálne. A potom druhá vec, ktorá sa ho veľmi silno dotkla, je to, čo tu čítam. Niekto čítal Luterov predslovku listu Rimanom. Keď popisoval zmenu, ktorú Boh pôsobí skrze vieru v Krista, pocítil som, ako sa mi srdce zvláštnym spôsobom rozohrialo. Uvedomil som si, že naozaj dôverujem Kristovi. Jedine Kristovi. Že ma spasí. Dostal som istotu, že on zahladí moje hriechy a že ma vykúpi spod zákona hriechu a smrti. Viete, keď som sa rozprával o tomto s tou mojou zástupkyňou, ona sa pýtala, no ale pre mňa to nič neznamená, aký Kristus, ja proste som ateista. A ja som jej povedal na to, ako to povedal po ľudský. Človek, bežný človek, má tie isté starosti a tie isté problémy ako kresťan. Manželstvo kresťana, ako povedal, neviem, či Zdenek dneska, alebo včera, Beďo, tak povedal, že veľakrát tie kresťanské manželstva sú mnohokrát v horšom stave. Ale ja som povedal, kresťan má o jednu malú barličku navyše. Je to pomoc, na ktorú sa môže oprieť. A to, že môže prísť pre toho Pána Boha, možno nejakú pozitívnu energiu, alebo ako to chceš, lebo nevedela vôbec pochopiť tieto pojmy. A povedal som, a predstav si, ten Pán Boh prichádza na zem, aby sa dotkol tvojho srdca. Aby možno v tom tvojom manželstve alebo v tom tvojom živote si mohla vedieť, že môžem sa na niekoho obrátiť a nemusím byť tom sám alebo sama. Takže tento John Wesley mne teda je veľmi sympatický práve kvôli tomu, že takisto ako ja prechádzam procesom, kedy obnovujem svoj vzťah s Pánom Bohom, kedy obnovujem svoj vzťah s manželkou alebo učím sa žiť s mojou manželkou. Mám tu ešte takého jedného pána, volá sa John Dewey. On je americký filozof, alebo teda bol, s tým, že zaoberal sa filozofickým smerom pragmatizmom. To znamená, že každý nápady, postoje, hodnoty nemajú cenu, kým sa nezrealizujú, kým to nevidíte v praxi, kým to nie je praktické, kým to nie je pragmatické. A chodil som na biblickú školu do Martina a tam nás vyučoval už nebohý brat farár Hroboň, možno ho poznáte, alebo poznali ste, a on nám veľakrát hovoril o tomto duchovnom pragmatizme. Fantasticky na ňom bolo, že kedykoľvek ste za ním prišli, čakali vás dve veci, srandovná historka a klobása, ale takže rád som k nemu chodil, ale chcem povedať toľko, že naozaj on mi veľakrát práve tomu ukázal, že Laco, darmo ty budeš, ktorý som skladal piesne a venoval som sa takže k hudobnej tvorbe, a on hovorí, darmo ty budeš krásne spievať, keď tvojej rodine, ktorý ešte teda v rodine, ktorej som žil, bude niečo iné. Keď ty budeš na internete sám a budeš padať do hriechov. Keď budeš sám vo svojich myšlienkách a budeš možno myslieť na pomstu voči svojim rodičom. A pre mňa to bolo veľmi, veľmi silný momentom a naozaj sa veľmi snažím, aby som naozaj mal ten svoj duchovný pragmatizmus. A veľmi vás tomu pozbudzujem. Možno teraz sa tak znie, že ako to povedať, tak si nám povedal, že keď padneme alebo niečo stane, tak máme ísť Pánu Ježišovi a máme mu to vyznať. Áno, je to tak, ale zároveň myslím si, že to je veľmi podstatné pozrieť sa občas aj späť. Aby sme naozaj tie chyby, ktoré sme robili, aby sme ich nerobili zase, alebo aby sme aj sa posunuli ďalej. A toto je pre mňa veľmi veľkou školou, ktorú sa učím, aj keď nie vždy ju zvládam. Teraz by som vás poprosil, máte také zošitky z pevničky a máte aj pero? Ak máte, máte to? Alebo máte smartfón? Prosím vás srdečne, ak môžete si ho vytiahnuť a otvoriť si poznámky. To je také prvé. No, máte? Výborne. A teraz, ja by som bol rád, keby každý z vás napísal o svojom manželskom partnerovi tri pozitívne vlastnosti, ktoré budujú váš vzťah, a tri negatívne vlastnosti, ktoré si myslíte, že narúšajú váš vzťah, a nekúkajte si, dobre? Je to čisto na vás, hej? Čiže ja som od toho oslobodený, ja mám prednášku, ale nie. Takže naozaj ešte raz, ak môžete, tri pozitívne vlastnosti alebo tri negatívne. Takže nechám pár chvíľek. Čiže tri vlastnosti, ktoré deformujú vašu rodinu a tri vlastnosti toho partnera, ktoré ju reformujú. A teraz, čo je pointa tejto úlohy? Ako si pamätáte, ja som to preto urobil túto aktivitku, lebo Zdenek a Šparek povedal, aby sme si povídali. A krásne slovo, ja neviem, ako by sme to mali povedať po slovensky. Prerozprávali, alebo, ja neviem, ale rozprávali. Poďme si rozprávať. Ja neviem, alebo, no, neviem, rozmýšľam, ako to povie po slovensky. Aby sme sa porozprávali. Áno, dobre. Viete, doplňam, krásne. No, takže takou vecou, ja by som rád, keby možno večer by ste si, alebo zajtra, počas bohoslužby, bude večera pánova, bude čas odpúšťania, aj prosby o odpustenie, aby ste možno tie tri vlastnosti, ktoré tam sú negatívne, povedali Pánu Bohu a odpustili. Naozaj pri tom vyznávaní, keď bude ten čas prosba o nejakú osobnú modlitbu pred večerou pánovou, aby ste tomu manželovi odpustili tieto tri veci. Fakt, pustili ich v vode. Ako hovoria vo svete, urobili hrubú čiaru. A naopak, tie tri pozitívne vlastnosti, ktoré ste ono napísali, aby ste mu dneska večer povedali, čo si na ňom vážite. Čo buduje vaše manželstvo. Čo si na ňom vážite. Možno prečo je pre vás taký vzácny. Ja by som naozaj teraz prešiel k tomu záveru, takému nejakému zosumarizovaniu alebo zhrnutiu. Takže možno by som to nazval, že čo môže pomôcť tvojej rodine. Tých prenášok bolo veľa. Ja to tak možno zosumarizujem. Bez sebareflexie, kognitizácie, prijatia osobnej zodpovednosti, sebaovládania, emočnej racionalizácie, nikam nedôjdeme. Hrozné som to napísal. Vlastne to ja nie, našťastie. Takže chcem povedať to, že to, čo vám povedal Beďo, to, čo vám povedal Zdenek a Šparek, tie poznámky, pozrite si ich. Sú to vzácne veci, ktoré naozaj vám môžu pomôcť. A naozaj chcem vás poprosiť, aby ste sa obzreli občas späť na tú prvú lásku. Možno, že je zamilovanosť, možno, že naozaj eros lásku, aj to treba občas. A pozrieť sa možno aj na tú vlastnosť toho človeka, že prečo ma zaujal? Prečo ma zaujal? Prečo ma som sa... Hej, čo je to vzác na tom človeku? No Pán Boh to z nej nevymazal, alebo z neho. Neurobil, že reset harddisku, alebo vymaz, ale proste delete. Ale je to v tom človeku. Nájdete to. A potom chcem povedať to, že Pán Boh poslal svojho syna, Pána Ježiša Krista, na to, aby sme mohli prosiť o odpustenie, ale takisto nám poslal Pána Ježiša, aby nám dal Otče náš. A v tom Otče náši krásne máme jednu vetičku. Odpusti nám tak, naše viny tak, ako my odpúšťame svojim vinníkom. Takže toto je podľa mňa v každom vzťahu dôležité, ale manželstvo by som dal 5 vykričníkov pred a za.